Tady je radiožurnál Nedělní dotek víry a teď jejich diskusní část Výzvy přítomnosti. Viděno z dálky je čínská komunistická strana stále pevná v kramflecích a situaci v nejlidnatější zemi světa má pevně v rukou. Do světa však proniká stále více informací o lítém boji, který mezi sebou vedou dvě mocenské frakce. A jelikož čeká čínské komunisty na podzim stranický sjezd, bude s největší pravděpodobností i ve vnitrostranickém boji přituhovat. Tajuplné vazby mezi čínskými komunistickými funkcionáři se pokusí rozplést Jakub Šiška.
Když byl v listopadu loňského roku zavražděn v Číně britský obchodník Neil Heywood, vypadalo to zpočátku na běžný kriminální případ. Brzy se však ukázalo, že stopy vedou až do nejvyšších pater čínské komunistické strany. Zatím poslední vyšetřovací verzí je, že Brita nechala zavraždit manželka vlivného čínského politika Po Silaje, protože Brit se zdráhal uskutečnit nezákonné transfery peněz do zahraničí. Následovala vlna stranických čistek, která odhalila to, co mnozí pozorovatelé ze zahraničí tušili delší dobu. V čínské komunistické straně proti sobě bojují dvě mocenské frakce a obě přitom používají velmi nevybíravých praktik. Situaci sleduje šéfredaktor československé mutace čínských exilových novin Epoch Times Milan Kajínek.
Jedna by se dala shrnout tím, že řekneme, že je to frakce, kterou řídí současný čínský prezident Hu Jintao, který ovládá celou armádu, což bylo považováno už od dob Mao Tse-tunga jako velmi důležitá věc pro ovládnutí moci nad komunistickou stranou a celou zemí. Takže Hu Jintao ovládá armádní složky. Na druhé straně je to frakce, kterou si vytvořil ve vládě bývalý generální tajemník Jiang Zemin a ten vlastně všechnu svoji moc koncentroval do takzvaného výboru pro politické a právní záležitosti, který navíc ještě řídí, nebo za jeho doby se to stalo pravidlem, řídí člen 9členného stáleho politběra, což je vlastně to nejmocnější uskupení v komunistické straně, které řídí celou zemi. Takže tam vlastně koncentroval celou tu svoji moc a tenhle výbor pro politické a právní záležitosti má širokou pravomoc, ovládá policii, soudy, prokuratury, řídí pracovní tábory a dokonce vlastně i jednotku vojenské policie, kterou rozšířil až na 1,5 milionu členů.
A čím se tyto dvě frakce liší? Mají nějaký rozdílný přístup třeba k otázce demokratizace společenského života nebo k otázce lidských práv?
Řekněme, že ta frakce současného prezidenta Hu Jintao, do které patří taky premiér Wen Jiabao, je považována za reformnější, za prodemokratičtější sílu, za lidi, kteří se chtějí vypořádat jaksi s tou horší minulostí, udělat reformy, jak politické, tak i ekonomické reformy v zemi. Naproti tomu ta druhá frakce bývalého generálního tajemníka Jiang Zemina je konzervativnější, je považována za konzervativní maoisty, kteří razí vlastně cestu kulturní revoluce, což většinou jednou za těch 10 let, kdy se obměňuje stálý výbor politběra a v zemi vrcholí vlastně boje o moc, tak se přežene celou zemí obrovská čistka, kdy se široce praktikuje zabíjení a odstraňují se členové té opoziční frakce. Takže současný prezident s premiérem se obávali toho, že tahle ta druhá frakce, Jiang Zemina, bude vlastně v tomhle období se snažit udělat takovou čistku v jejich řadách, a protože letos na podzim se bude vlastně po 10 letech zase obměňovat 9 členů politběra a 7 z nich se má vyměnit. Takže tam ten mocenský boj v současném roce vlastně graduje.
Světová média informovala o několika zajímavých případech, které ilustrují ten mocenský boj uvnitř komunistické strany. Například informovala o případu Van Lityuna, který zběhl na americký konzulát a požádal tam o politický azyl. Co můžeme říct o tomto případu?
Na tomhle případu v podstatě to mezinárodní společenství mohlo pozorovat ten gradující souboj nebo boj o moc mezi těmito dvěma mocenskými frakcemi. Přirovnává se ten boj k jaksi k dominovému efektu. To znamená, že Wang Lityun byl první tou figurkou nebo tou částí toho domina, do které se cvrnklo a potom se spustila vlna událostí, která v podstatě šokovala mezinárodní společenství. a pozorovatelé říkají, že se jedná o největší skandál vlastně za poslední roky v komunistické straně.
A kdo to byl, tento Van Litjin, nebo v jaké hierarchii tedy té komunistické strany stojí?
Můžeme ho zařadit do frakce bývalého generálního tajemníka Tiang Cemina. Byl pravou rukou Posilaje, což byl komunistický tajemník dynamicky se rozvíjející metropole Chongqingu, který byl zároveň i horkým kandidátem do politbyra vlastně, které se bude letos na podzim obměňovat. Van Litjin byl policejní ředitel a místostarosta Chongqingu, který 6. března zběhl na americké velvyslanství v nedalekém Chengdu, kde pravděpodobně požádal o azyl a předal americkému ambasadorovi důkazy o korupci svého nadřízeného, která zahrnovala různé obchody se západními společnostmi, také pravděpodobně příkaz jeho ženy k vraždě Neila Haywooda, což je vlastně anglický podnikatel, se kterým dlouhou dobu se přátelili. A podle posledních zpráv vlastně ho používali k tomu, aby vyváděli ze země určité množství financí, které vydělali. A navíc ještě obvinil vlastně Posilaje a Chou Jung-kanga, což je člen stáleho výboru politbyra, z plánování převratu v zemi. Což vlastně, jak si obvinil celou frakci bývalého generálního tajemníka Tiang Cemina, že chce jak si násilně převzít moc v zemi.
Co můžeme usuzovat o motivech tohoto jeho činu? Myslíte, že byl natolik znechucen tedy těmi poměry v Číně, nebo šlo o jenom vyřizování účtů tedy mezi těmi frakcemi?
Podle disidentské stránky Boxu, na kterou unikla řada informací, která se později potvrdila, můžeme usuzovat z toho, že frakce současného prezidenta Hu Jintao chtěla nějakým způsobem zaútočit na tu maoistickou frakci a nechala vyšetřovat právě tohodle policejního ředitele Van Litjina kvůli různým případům, kdy používali na pronásledované vězně nebo na ty, které označili jako korupčníky, mezi nimiž byli i třeba bohatí podnikatelé, že používali proti nim různé metody mučení a tak dále, že třeba zatkli lidi, kteří byli nevinní, aby je připravili o jejich majetek a vlastně oni potom zmizeli někde ve vězení beze stopy a tak dále. Takže prezidentská kancelář nebo prezident má ve své pravomoci výbor pro vyšetřování korupce těch svých straníků a tak nechali vyšetřovat policejního ředitele Van Litjina. A jeho šéf, Posilaje, vlastně zjistil, že tenhle ten výbor pro korupci vyšetřuje jeho podřízeného, vlastně jeho pravou ruku, se kterou je spojený úplně ve všech svých kampaních a vlastně v té nejznámější kampani, kdy udeřili jaksi proti organizovanému zločinu v Chongqingu, čímž pádem pocítil, že to není útok jenom na jeho podřízeného nebo na jeho pravou ruku, ale je to v podstatě jaksi skrytý útok proti němu samotnému, protože pokud by šel ke dnu, tak říkajíc Van Litjin, tak by pravděpodobně hned za ním následoval Posilaje. A podle disidentské stránky Boxun se chtěl Posilaje Van Litjina zbavit, hodit ho tak říkajíc přes palubu, obětovat ho a svalit na něj veškeré ty jejich společné zločiny. Van Litjin se to dozvěděl, protože několik jeho podřízených už zemřelo za různých okolností, záhadnějších nebo jasnějších, a tušil, že už jde přímo o život jemu a že ho pravděpodobně Posilaje obětuje. Takže vlastně v tomhletom záchvěvu boje o vlastní život se rozhodl sebrat veškeré ty důkazy na svého nadřízeného, odjet na americké velvyslanství a požádat o azyl, kde právě uvedl, že se cítí v nebezpečí svého života a proto žádá o azyl a předal dokumenty, které jakoby vlastně dokládají oprávněnost těch jeho obav, že na něj vlastně jeho nadřízený chce spáchat vraždu.
Řekl jste, že tento případ vyvolal dominový efekt nebo řetězovou reakci tedy v čínské komunistické straně, tak co se tedy dělo dál?
Takže Van Litjin dorazil na americké velvyslanství, nicméně se to dozvěděl jeho nadřízený Posilaje a pravděpodobně vyslal z Chongqingu asi 70 policejních vozů, které obklíčily americké velvyslanectví a čekali, až Van Litjin vyjde ven, aby ho přivezli zpátky do spáru Posilaje. Nicméně následně byly tyhle policejní jednotky pravděpodobně odvolány a Van Litjin opustil americké velvyslanectví, protože mu Spojené státy odmítly poskytnout azyl a byl převezen do Pekingu, kde ho ten výbor pro vyšetřování korupce komunistických kádrů začal vyšetřovat. Hned v zápětí potom všichni očekávali, co se bude dít, a stopy směřovaly k jeho nadřízenému Posilajovi, který byl následně za několik týdnů vlastně sesazen z postu tajemníka Chongqingu a následně také vyloučen z politběra. Takže vlastně to byl absolutní konec jeho politické kariéry a také vlastně vyhlídka na to, že nastoupí do toho nejužšího výboru politběra, kde vystřídá vlastně ve vedení frakce bývalého generálního tajemníka Tiang Zemina Chou Yung-kanga, který vlastně řídí veškerou tu policii a soudy a pracovní tábory, vojenskou policii a tak dále. Takže tím vlastně byla narušena linie předání moci v té maoistické frakci, což samozřejmě otřáslo všemi těmi členy, celou tou mocenskou základnou, a pravděpodobně se rozpoutaly další vlastně boje o moc mezi těmihle dvěma skupinami, které jsme zmínili.
Z hlediska dalšího vývoje, tedy událostí v Číně, myslíte, že to bylo spíše pozitivní nebo spíše negativní, tedy tento skandál uvnitř té maoistické frakce?
Pokud budeme považovat současného prezidenta a premiéra za skutečné reformátory, a pokud oni těm reformám budou i nadále otevření a udělají skutečné kroky pro vlastně změnu ve společnosti, změnu v politice, tak potom je to dobrý krok, je to určitě dobrá věc, protože celá frakce Tiang Zemina, jak jsme řekli, měla v rukou od policie přes soudy a pracovní tábory veškeré tohle dění. Pokud chtěli na někoho ukázat a někoho zatknout, tak k tomu v podstatě nepotřebují nic víc, stačí na toho člověka ukázat a uvěznit ho nebo projít nějakým, řekněme, zběžným soudním řízením. Takže pokud by padla vlastně tady ta maoistická frakce, mohlo by skončit pronásledování náboženských skupin v Číně, které vlastně řídí tahle frakce Tiang Zemina, což je opravdu podstatná věc, a i ty západní, řekněme, mocnosti nebo politikové si vyhradili jako první věc na tu reformu ukončení pronásledování různých těchto náboženských skupin v Číně.
Říká k situaci uvnitř tamní komunistické strany Milan Kajínek. Pokračujeme za chvíli. Na vlnách Českého rozhlasu 1 radiožurnálu posloucháte Výzvy přítomnosti, dnes věnované mocenským bojům uvnitř komunistické strany Číny. Jedním z kanálů, jimiž se tyto informace dostávají ke světové veřejnosti, jsou čínské exilové noviny Epoch Times. Jejich československá verze je k dispozici na internetu pod názvem Velká epocha. Podle informací těchto novin má frakce současného prezidenta Hu Jintao ambice podstatným způsobem zlepšit situaci na poli lidských práv. Aby toho ovšem mohla dosáhnout, musí porazit opoziční frakci bývalého stranického šéfa Tiang Zemina. Dále opět šéfredaktor Velké epochy Milan Kajínek.
Z části je to určitě zbožné přání, nicméně jsou tam náznaky, skutečné výroky, podle kterých se to dá odvodit, že tomu tak je. Například Hu Jintao, současný čínský prezident, ani premiér se veřejně nikdy nevyjádřili například pro následování Falun Gongu, což je taková duchovní praxe pro rozvoj těla a mysli, kterou bývalý generální tajemník Tiang Zemin z té maoistické frakce vlastně zakázal v roce 99 a nechal široce zatýkat, vlastně pronásledovat členy tohohle náboženského hnutí. Ani Wen Jiabao, ani prezident Hu Jintao se nevyjádřili veřejně nikdy k této otázce, což znamená, že zaujímají k tomu neutrální postoj a že nemají prsty vlastně, řekněme, v tomhle druhu zločinů. Takže to je jedna z věcí, která vyjadřuje určitým způsobem jejich postoj. Navíc premiér Wen Jiabao v zahraničí několikrát zmiňoval svoji vůli demokratizovat čínskou společnost a vede vlastně zemi k ekonomickým reformám. Takže z jeho postu, vlastně, který bohužel ale sebou nenese skoro žádnou moc, tak z jeho postu zaznívají opravdu výroky, volání po reformě, volání potom znovu přehodnotit zásah proti studentům v roce 1989, což byl takzvaný masakr na městí Tiananmen a tak dále. Takže tam jsou jasné náznaky toho, že tito dva členové toho nejvyššího politběra mají nějaké myšlenky, sklony k tomu tu čínskou společnost vést k nějaké politické a společenské reformě.
Takže Wen Jiabao jako čínský Gorbačov, jak to vnímá čínská veřejnost? Vnímá vůbec tyhle ty mocenské boje? Zajímá je to?
Těžko říct, jak moc to mohou vnímat, protože komunistická strana jaksi uvalila na celou tuhle událost informační embargo a sdělují pouze po čase nějaké výroky, například o tom, že Posilaj byl jaksi zbaven postu tajemníka v Chongqingu a potom jeho odvolání z politbyra. A to vlastně až po dlouhé době mlčení vždycky řeknou nebo zveřejní nějaký ten závěr, který už do určité míry je jasný. V tomhle určitou roli sehrávají čínská sociální média, kde se diskutuje široce o té situaci a také tam unikají určité informace od někoho z komunistické strany a široce se na sociálních médiích diskutuje o tom, co se bude dít, jaký bude další vývoj v zemi a tak dále. Takže Číňané moc nevědí o tom, co se v zemi děje. Spíš západní pozorovatelé v tom mají o něco asi jasněji.
A kdo ovládá propagandu? Kdo ovládá ta čínská média? Je to ta reformní frakce nebo ta frakce maoistická?
Šéfem oddělení propagandy je Li Changchun, taky jeden z členů starého výboru politbyra a ten patří bohužel také do té maoistické frakce, je to člověkem Jiang Zemina, člověk, který řídí média, ovládá propagandu zemi. Takže boj se odehrává i skrze tato různá média. Nejvíce patrný byl na internetu, kdy během března došlo k odblokování internetu. Náhle hlásili uživatelé z Číny, že se dostávají na zahraniční stránky přímo bez použití nějakých těch anticenzorních softwarů, například na čínskojazyčnou stránku Epoch Times, že vyhledávají témata jako masakr na náměstí nebeského klidu a tak dále. A všechny tato témata měla jednu společnou věc, a sice to, že odhalují zločiny té maoistické frakce. Což znamená, že někdo z toho nejvyššího politbera dal pravděpodobně příkaz, aby internetoví cenzoři odblokovali určitá témata na internetu, čímž vlastně přitížili té svoji opozici.
A to trvalo tedy jenom týden, jste říkal?
Tohle uvolnění internetu nebylo samozřejmě dlouhodobé, trvalo to jenom několik dní a také nebylo ve všech oblastech. Různě se to přesouvalo, napřed prostě jedna část Číny se mohla dostat na určité stránky, potom zase jiná oblast tu cenzuru trošku uvolnila, což naznačovalo, že ty frakce mezi sebou zápasí, jednou získává navrch strana toho současného prezidenta a naopak potom se ukázalo, že zase navrch získává strana těch konzervativních maoistů, kdy vlastně náhle byly všechny tyhle ty stránky zablokovány, pozatýkali spoustu blogerů, zavřeli asi 16 internetových stránek a navíc ty čínskojazyčné stránky Epoch Times a New Tang Dynasty Television, která vysílá do Číny necenzurované zpravodajství, byly napadeny hackerskými útoky pravděpodobně z Číny. Takže tam se ukázalo, že zase ta druhá strana jaksi rázně utáhla opasek té internetové cenzuře.
Dovedete si jako pozorovatel té situace v Číně představit, že skutečně po vítězství tedy této, řekněme, reformní frakce se v Číně uvolní lidská práva, uvolní se náboženská svoboda, zkrátka, že se prostě uvolní ta stavidla demokracie, moci, nebo to může vést k pádu komunistické strany?
Západní pozorovatelé, ekonomové a další političtí experti naznačují, že reforma té celé společnosti je neodvratná, že ekonomické reformy musí být podpořené politickými reformami, jinak vlastně Čína směřuje do obrovských problémů. Takže z hlediska zahraničních pozorovatelů je to nutnost. A jestli k tomu přistoupí tito reformátoři, to by bylo asi úplně nejlepší pro celou Čínu a i pro celý svět, potažmo, aby se tohle stalo, pak by došlo určitě k nějakým pozitivním krokům, co se týče ekonomiky a co se týče i lidských práv. Takže doufat se v to dá. Samozřejmě určitou roli se hrají teď zahraniční mocnosti, které budou podporovat tu nebo onu stranu, které podpoří třeba nějakým chytrým způsobem ty reformy, podpoří ty reformátory a vlastně napomůžou těm pozitivním změnám v Číně. Měli by veřejně vyjádřit nějakou podporu těm změnám a ta podpora bude pravděpodobně z největší míry skrytá, která bude neveřejná třeba. Ale to už jsou samozřejmě spekulace.
Tak to byl Milan Kajínek, šéfredaktor československé mutace čínských exilových novin Epoch Times. Do výzev přítomnosti jej pozval Jakub Šiška.